Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
Labai diena, prie mikrofono Rina Lunieckienė, Verslo pulsas žinių radio eteryje ir tęsime lošimų rinkos reguliavimo temą. Kalbam apie tai, kad paskutinė galimybė Seimui šioje pavasario sesijoje išdrįsti pradėti lošimų sektoriaus reformą. Ar išdrįs, ar imsis, ar pakankamai žinių ir kompetencijų tokiems žingsniams mūsų Seime. Apie tai mes vakar išsamei jau kalbėjome. Šiandien tęsime šią temą ir formuluojam taip šiandien dienos temą. Ką Lietuvos lošimo paslaugų rinkoje turėtų nagrinėti parlamentinis tyrimas. Malonu pristatyti laidos pašnekovą, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Samuilas Kacas šiandien pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamas Samuilai.
Sveiki.
Taigi, tęskime, vakar pradėjom, išsiaiškinom tikrai tam tikrus niuansus, jau šiandien eikim konkrečiau, detaliau apie tai, apie specialų įtyrimą, jūs užsiminėt parlamentinį tyrimą, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose, Kofeiverio komiteto pavyzdžių, imtųsi skaidrinti ir atvirai vertinti padėtį Lietuvos lošimo paslaugų rinkoje. Taigi, kokie klausimai numatyti, ką iš esmės nagrinėt siūlote išsamei?
Ką nagrinėti siūlome išsamei, yra patalpinta mūsų tinklalapį lošimai.eu, yra patalpintos mūsų YouTube paskyroj 23 laidos, kuriuose labai labai tiksliai ir labai aiškiai analizuojama paskutinių 20 metų azartinių lošimų ir loterijų veikla Lietuvoje, jos vystimasis, įstatyminė bazė, įvairūs įvykiai. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra knyga, žalioji knyga, kuri buvo išleista 20-mečio proga legalizavimo azartinių lošimų, kurioje taip pat aprašytos aplinkybės legalizavimo, kaip viskas vyko, kodėl vyko, kas dalyvavo ir kokios rinkos siekta Lietuvoje. Tai žmonės gali šitos dalykus susirasti, skaityti ir padaryti sau tam tikras išvadas. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, azartinių lošimų įstatymas taisytas daugiau turbūt nei 100 kartų. Tai akivaizdu, kad jis netobulas yra, jį reikia tobulinti ir jį reikia matomai, kaip sakant, taisyti į visiškai naują variantą, kadangi, kaip sakant, vystimasis technologinis ir visuomenės vystimasis tiesiog to reikalavo.
Kinta. Viskas,
tai tenka tik stebėtis, kad, sakykim, Lietuvos Respublikos lošimų ir loterijų įstatymas, reiškia, neturi nei įtvirtintų politikos principų, neturi. Nėra diferencijuoto požiūrio į atskiras lošimo rūšis. Įsivyravo nuomonė, kad visi lošimai vienodai blogi. Tai yra milžiniška klaida. Išeinant iš to, kad vienodai blogi, reguliavimas visiškai vienodas. Lošimo rūšis akivaizdžiai skiriasi.
Nors pasakyti, kad yra visiškai vienodai reguliuojama tiek azartinių lošimų, tiek loterijų, pavyzdžiui.
Iš esmės taip. Ir tai yra labai blogai. Tai va, naudojantis tuo, paprasčiausiai, kai viskas vienodai, tada gaunasi taip, kad darant tam tikras, taikant priemonės, perteklinės dažnai, ar ne, kaip vartotojui, taip ir organizatoriui, didinant mokesčius tame tarpe ir taip toliau, paprasčiausiai, nuosaikios vadinamos lošimo rūšis, kurios yra apribotos per, reiškia, pagrindinius parametrus, kaip laimėjimo vienkartinio dydis, statymo dydis, lošimo greitis, paprasčiausiai jos nyksta, traukiasi ir finale šitų pastangų dėka, kurios vyksta pradedant lošimo priežiūros tarnybą, finansų ministeriją ir entuziastų Seime, finale tas, reiškia, susiveda į labai agresyvios rinkos suformavimą. Tai šiandien Lietuvoje mes akivaizdžiai šitą turime, akivaizdžiausiai, reiškia, nuotolinių lošimų atveju, kurie per labai trumpą laiką faktiškai užvaldė rinką, tai vienas. Antras, dominuoja būtent vadinami neriboti lošimai, patys rizikingiausi, A kategorijos, kuriuose neribojama niekas. Nei statymo dydis, nei greitis lošimo, nei vienkartinio dydžio laimėjimas, taip toliau. Tai tos dalykus mes matome finansinėse ataskaitose, kurias skelbia lošimų priežiūros tarnyba. Tai su šituo turbūt daugmaž tiek. Dar galima būtų aišku paminėti, kad didelių pastangų dėka iš viso į verslą nebuvo įleistas smulkus ir vidutinis verslas. Manau, kad tai yra labai didelis nuostolis. Kitas momentas, vėlgi, tam tikrų pastangų dėka, kurių mes čia turbūt neaptarinėsim, bet yra išdėstyta tam tikrose raštuose, kurie nusiusti Seimo valdybai. Kaip buvo visa tai suformuota, kaip Lietuvos Respublikoje, lošimuose ir loterijose tam tikrų grupių buvo užvaldyta rinka, kurią mes turim šiandien, ko pasiekoj įmonės akivaizdžiai turi perteklinį pelną ir valstybė praranda pakankamai reikšmingas sumas. Kodėl tokia rinka buvo suformuota, kieno pastangom, tai viena. Antra, kodėl nebuvo taisoma, tai čia yra tyrimo, reiškia, dalykai. Kitas momentas yra tas, kad pats nuotolinių lošimų organizavimas susiveda į tai, kad Respublikoje, Lietuvoje, liekanti suma yra labai nedidelė, nes maždaug iki 70% lėšų iškeliauja iš Lietuvos. Reikalas yra tame, kad būtent šitas organizavimo būdas neturi galimybės importuoti pinigus iš kitų jurisdikcijų. Kitaip tariant, yra eksploatuojamas išimtinai vietinis vartotojas. Yra uždrausta, negali iš išorės daryti mokėjimus, daryti statymus. Kitaip tariant, o sumokėjus mokesčius ir turint,
viskas išvažiuoja iš Lietuvos.
Viskas išvažiuoja iš čia, pradant paslaugom, baigiant, kaip sakant, visais kitais reikalais. Tai noriu pasakyti, nu Lietuvai čia iš tikrųjų yra minimali nauda palyginus, sakykim, su antžeminiais. Nu kur ir darbo vietos yra, ir kaip sakant, ekonominiai, finansiniai, ūkiniai santykiai tarp subjektų Lietuvos Respublikoje. Tai čia vienas iš prioritetų turėtų būti visgi, kaip sakant, sureguliuoti taip tą rinką taip, kad būtų didžiausia nauda. Dabar kitas momentas yra susijęs su nacionalinės loterijos sugrąžinimą į valstybės rankas. Nes tą, ką mes matome, tai yra labai keisti dalykai ir tokių dalykų praktiškai niekur nėra, kad turim Lietuvoje, kad privatus, reiškia, subjektas yra realiai užvaldęs loterijų rinką ir atlieka valstybės funkciją. Tai ir toliau iš to vėlgi seka, nu, kaip pasakius, ir mokestiniai klausimai, ir paraminiai klausimai, ir kas tik nori. Ir tas atsiliepia, kaip sakant, toms rytim, kurias finansuoja šitas verslas savo paramom ir taip toliau ir panašiai. Tai buvo padaryti pakeitimai, nu, kad, reiškia, paramų daugiau neteiktų operatorius loterijų, kad mokėtų kaip mokestį, o valstybė perskirtytų skaidriai tos pinigus. Tai tokie darbai buvo atlikti. Reiškia, paskutiniai vat, šitoj kadencijoje, nu, kaip tas funkcionuoja, matyt, parodys laikas.
Samuel, na, aišku, temų laukas, kurį jūs siūlote būtent tirti parlamentinių tyrimų, kaip manot, kalbant konkrečiai, su kokiais iššūkiais Seimas susidurtų, jei pradėtų, vat, ką jūs siūlote iš to sąrašo ar ne, tų punktų, kokie iššūkiai būtų patys na, jiems tokie sudėtingiausi?
Patys sudėtingiausiai būtų peržengti per save. Reikalas yra tame, kad visus reikalus tvarko žmonės. Tvarko žmonės.
Žmogiškasis faktorius.
Taip, ir tai, kas yra padaryta, yra nieko kito, o žmonių padaryta. Šitas, reiškia, kaip jums pasakyt, užimtų žmonių sąrašas netoks ir didelis, dalyvauja Finansų ministerija, Lošimų priežiūros tarnyba ir Seimo nariai, va čia ir užsižiedina visas reikalas, esu minėjęs dar keletą įstaigų, kurios teikia savo pastabas, specialiųjų tyrimų tarnybą, į kurios pastabas labai dažnai neatsižvelgiama. Vat, valstybės kontrolė, jau minėjau, galėtų kažkiek domėtis daugiau ir konkurencijos taryba. Tai paskutiniu metu jau matosi iš kai kurių pasiūlymų, kad konkurencijos taryba teikia savo išvadas tam tikriem projektukam, kurie juda.
Valstybė, jūs sakot, kad valstybė pas savo pastangomis, savo rankomis tiesiog suformavo na, neefektyvę lošimų rinką, kuri yra visiškai, kaip pasakyt, praranda milijonus ir mes vėl dar kartelį akcentuosime, kiek tai kainuoja valstybei, kai rinka yra nesureguliuota, ar ne?
Labai teisingai šnekate, iš tikrųjų taip ir yra. Paskaičiavimais gauti skaičiai rodo, kad tai iš tikrųjų per metus pakankamai reikšmingos sumos nuotolinių lošimų vien per paskutinius du metus 26 milijonai galėjo atsidurti daugiau biudžete. Tai vienas dalykas, dėl progresinių mokesčių netaikymo. Aš šito nepasakiau, kokie iššūkiai, nes kai rinka yra taip iškraipyta ir reiktų aiškintis, kodėl jinai buvo taip iškraipyta, kaip taip galėjo atsitikti, kad nesąžiningos, o nesąžiningos konkurencijos būdu tai buvo padaryta, tai yra žinoma, kaip tas buvo laikę tvarkoma. Taip, ir šiai dienai, pavyzdžiui, atėjus į rinką, ar ne, arba pradėjus įstatymą, reiškia, veikti įstatymai nuotolinių lošimų nuo 16 metų sausio pirmos dienos, tu gali pretenduoti, nu, kažkur į 5% rinkos. Ir to ir baigėsi tavo dalyvavimas. Tai tas yra jau įsitikinta, galėčiau labai smulkiai čia dėlioti, kaip viskas čia atrodo pagal įvairius kriterijus, tačiau tai yra visiškai akivaizdu, kad atitrūkimas milžiniškas dėl to, kad trim bendrovėm buvo leista vykdyti neteisėtą veiklą, teismų pripažinta, generalinės prokuratūros, reiškia, laimėta, bylos, kaip tai buvo daroma, kaip buvo globojama šitas reikalas, kad tos bendrovės galėtų nonstop pereiti nuo 2016 metų sausio pirmos dienos iš karto į legalią veiklą. Tai akivaizdu, tai dalyvavo priežiūros tarnyba, lošimų priežiūros akivaizdžiai. Nereagavo visai finansų ministerija ir šiai dienai mes matom paprastą vaizdą, kas užvaldęs ir kodėl yra tokio dydžio viršpelniai, būtent pas kelias bendrovės. Tik todėl, va, ir viskas. Tai tos dalykus reikia taisyti. Kaip jie taisys, aš nežinau. Čia yra įvairūs būdai, įvairūs, bet ką jie darys, nežinau. Tai va, tai jiem pasiūlyta, jiem parodyta yra, kas yra, kaip vyksta visa tai ir
kiek prarandama pinigų.
Taip, tai va, dėl loterijų, kaip ir minėjau, irgi lygiai tas pats, viena grupė užvaldžiusi yra, valdo virš 99% rinkos, taip, nu, automatiškai gaunasi, kad jeigu tiem dviem likusiem mažiem padidinsi mokesčius iki tam tikro lygio, kurios gali pakelta didelė bendrovė, turinti aiškiai didelį pelną ir tos mažos, tai akivaizdu, kad dar į tos dvi išnyks, nu, ir bet nieko nebeliks.
Samalai, bet man dabar noriu susiklausti apie konkurencijos tarnybą. Tai jeigu vat, tai, ką jūs kalbate, sutelkta labai labai keliose rankose, tik tai visa rinka, tai čia turėtų konkurencijos tarnybą įsijungti į
visą. Kaip pasakyti, tos tarnybos jokios iniciatyvos iš tikrųjų nerodo. Gavo skundą, dirba, negavo skundo, nedirba. Viskas, nu, paprastai ir aiškiai. Tai aš noriu pasakyti, skundų nėra ir veiksmų. O tai mano jums atsakymas.
Gerai,
bet aš matyčiau visą tą dalyką, kaip sakant, giliau, plačiau, suprantamiau. Supranta, tai turi visgi eiti nuo galvos, nuo Seimo greičiausiai valdybos komiteto veiksmų, taip, turi būti grupė. Nes dabar, kas vyko paskutinius ten 10 metų, nu tai visiškai entuziastų žmogelių teikiami visokie siūlymai, neaišku, iš kur ir kas, taip, ir paprasčiausiai, kad turim, tą turim. Tai mes viską matom šiandien, ką mes iš tikro turim. Vietinio kapitalo smulkesnio nerasta, per mokesčius prarastos lėšos, rinka labai agresyvi, tarp kitko tie tyrimai parodė kai ką, tai mes dar kalbėsim šiandien, tai... Tai pasakysim truputį
tai va, tai
daugiau.
Gal tada mes apie tą žalą, man vis tiek norisi prie jos grįžti, jinai tikrai milžiniška ir na, tiesiog norisi klausti, kokia dabartinė situacija, nes kaip ir sakėt, yra ir tyrimai daryti, ir statistika byloja tam tikrus skaičius apie grėsmes vartotojai, visuomeniai, pačiai aplinkai, ką jūs čia turite, ką galit pasakyti tada, nes na, tikrai biudžeto žalos, valstybės žalos.
Tai mes jau apie jas kaip ir apkalbėjom, dėl
milijonai
švaistame čia. Dėl ko jos atsirado, dėl ko jos iš viso atsirado tie praradimai, tai mes aiškiai išnekame, aiškiai matome, matome, kaip yra kai kuriuose kitose valstybėse, kur visa tai įteisinta yra. Turiu omeny monopolis ir yra, nu, loterijų monopolis. Tai aiškiai pasakyta, kiek bendrovių, kas konkrečiai dalyvauja, kokiu būdu, prašau, moki mokesčius ir dalyvauk, ir nėra problemų jokių, organizuok. Viskas tam tikrų laikų. Tai tokie dalykai gali vykti tik tai, reiškia, sukūrus komisiją, sukūrus arba darbo grupę, arba dar kažkokį formatą, pradėti susipažinti, su medžiagom reikia gilintis, o ne pulti ir, kaip sakant, registruoti pavienės kažkokias pataisas, kurios dar labiau gilina visą tą reikalą ir į priekį įstumia, kaip sakant, ne ką kitą, o tas stambiausias bendrovės. O kokios stambiausios, kurios užvaldė rinką? Nu, paprastai ir aiškiai. Tai kaip jos užvaldė, tai čia tyrimo klausimas. Va, vienas iš klausimų. Dabar jūs mane apie sveikatos ir kitus dalykus klausėt. Tai atsakysiu, kad valstybė iki šioliai nei vieno validaus tyrimo netliko. Kitaip tariant, valstybė kol kas nefinansavo nei vieno validaus lošimų paplitimo tyrimo. Yra tik apklausos tokios lengvos, kurios nėra valydžios, vietinės reikšmės, tu nieko negali palyginti save su kitom valstybėm, kaip tu čia atrodai ir taip toliau panašiai. Tai va, tai asociacija 2017 ir 2022 metais paremė Riomerio universitetą, buvo sukurta grupė garbių žmonių, daktarų profesorių, taip, kur vadovavo Navaitis, Gediminas profesorius, taip, ir atliko testinį tyrimą. Tyrimas parodė iš esmės, tai mes, kaip sakant, norim pasakyti, kad tai buvo panaudotos valydžios pasaulinės metodikos tam tyrimui atliktos rezultatus, gali palyginti su kitom valstybėm, gali palyginti su tom, sakykim, normom, kurios nustatytos, tam reikalui jo įvertinti. Ir paprasčiausiai paaiškėjo.
Mūsų laikas tirpsta, Samuel, gal eikim tada jau, ką parodo tas tyrimas gerai, ką mes matom.
Tas tyrimas parodo paprastą dalyką, kad jokių nukrypimų nuo europinio pasaulinio paplitimo nėra Lietuvoje, tai yra viena. Kitas dalykas yra higienos instituto duomenys, kurie netaip senai pradėti kaupti. Jie parodė, kad privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis yra finansuojama pamečiui, 3 metus iš eilės, jo, po 20 žmonių. Tai yra reta liga. Kitaip tariant, sveikatos korta buvo naudojama selektyviam rinkos griuvimui ir įvaizdžiui sukurti sąmoningai sukurti įvaizdį. Suprantat, neigiamą įvaizdį. Tokia čia kalba. Nuslepiant socialinius, sakykim, dalykus, kad iš tikrųjų tas tyrimas Riomerio universiteto parodė, kad, reiškia, vartojimas išlaidos žmogaus padidėjo 4 kartus. 4 kartus žmogus išleidžia daugiau lėšų, reiškia, 22 metais, taip, palyginus su 17.
4 kartus?
4 kartus, taip, daugiau. Tačiau tos sumos nėra kažkokios, tai čia įspūdingos, labai reikšmingos, bet iš principo 4 kartus, taip. Tai va.
O intensyvumas, koks lošimo, kaip jisai kito?
Tai iš tų duomenų, kuriuos mes matome, kuriuos skelbia lošimų priežiūros tarnyba, finansiniai duomenys rodo, kad 3 kartus. Reiškia, pavyzdžiui, nuo 2015 metų legalizavus nuotolinius 2016 metais, mes matom, kad lygiai 3 kartus. Intensyvumas, tai nuo 709 milijonų, reiškia, statomos sumos iki 2,2 milijardo.
Ir renkasi rizikingesnės tas visas laškai, prisako tos nuotolius, kuris...
Nu, matot, mes skaitom ir mokslininkai, ir normalios institucijos skaito taip, kad jau minėjau, kad žmogui vienkartinis laimėjimas didelis, taip, ir paskelbimo laikas, per kurį, reiškia, gauni rezultatą, labai greitas, jisai, kaip sakant, labai daro atraktyvų tą, pavyzdžiui, rūšį. Ir žmogus ją būtent renkasi, nes žmogus nori daugiau laimėti ir greitai. Tai visa tai taip ir vyksta. Ir per neribojant statymo dydžius. Todėl tai yra socialiai iš tikro rizikingi dalykai ir apie tai matomai reikia kalbėti.
Gerai, jeigu jūsų vertinimu, jūs prakalbot šiek tiek apie progresinį mokestį, tai būtų surinktas papildomos lėšos ar ne, susigražinta nacionalinės loterijos kontrolė valstybei, na, tai didžiulė suma vis dėlto gautųsi, ar ne?
Gautųsi papildomai kažkur 40 milijonų.
40 milijonų, ar ne? Na, man sako, žinokit, baigiam, bet labai vienu sakiniu, kam šis lėšos būtų panaudotas, kaip jūs manote. Bet labai trumpai.
Čia yra tradicija visų šalių, būtų panaudota kultūrai, menui, paveldui ir sportui.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje verslo pulsas svečiavosi Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Samuilas Kacas. Jį kalbino aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Ačiū.
Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.